Ви на хвалях нашої свободи. До завтра залишилося півгодини. З вами Ольга Короткевич, і ви ще почуєте. Чорногорія голосувала на референдумі за незалежність. Ми поговоримо про гэтую країну і познайомимося з меркаваннями жыхароў Беларусі.
Хоць я не вельмі разбіраюся ў палітычным становішчы ў гэтай краіне, але я ўсё ж такі рад за то, што яны цяпер незалежная краіна.
Працяг аблогі беларускага інтэрнэту, аповід пра беларуса, які ў Нямеччыне пражыў 12 гадоў з падробным пашпартам СССР. Нямецкія медыі параўналі гісторыю Геннадзя Новікава з прыгодамі Віктара Наворскі, галоўнага героя амерыканскага фільма «Тэрмінал». У начной чытанцы Адам Глобус пачынае чытаць свае каляровыя казкі і тлумачыць, чаму абраў шэры колер, узгадвае сваю любімую казку.
Казка пра Каіна і Авеля, як брат брата забіў. Як заўсёды месяц, калі робіцца поўнею, там можна ўбачыць, як брат забівае брата, і это папярэджанне ўсім нам, што ёсць рэвалюцыя, што ёсць вайна.
Ну, а зараз зноў у студыі Валер Каліноўскі і асноўныя міжнародныя і беларускія падзеі дня.
Спачатку пра беларускія падзеі. Міністэрства юстыцыі адклікала з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Палітрада Дэмсілаў прыняла стратэгію і план дзеянняў аб'яднанай апазіцыі на бліжэйшыя два гады з мэтай дамагчыся свабодных выбараў. Менская пракуратура вынесла папярэджанне Аляксандру Мілінкевічу аб магчымай крымінальнай адказнасці за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь у ягоных інтэрв'ю прэсе. У вёсцы Вароны пад Віцебскам сёння пахавалі старшыню Віцебскай абласной рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Плешчэнку. І пра галоўныя сусветныя падзеі. Паводле папярэдніх вынікаў рэферэндуму ў Чарнагорыі, большасць насельніцтва, 55% выбарнікаў, прагаласавалі за незалежнасць рэспублікі ад Сербіі. У афганскай правінцыі Кандагар у часе баёў і авіяўдараў забітыя 80 талібаў. У Ярданіі арыштавалі лідара іракскай сеткі баевікоў Аль-Каіды, адказнага за ўзброеныя напады і выкраданні людзей. Еўракамісія выдзеліла новаму кіраўніцтву Іраку 200 мільёнаў еўра матэрыяльнай дапамогі. За тры тыдні паказу фільма «Код да Вінчы» аўтарам удалося зарабіць 224 мільёны даляраў. Гэта новы рэкорд.
Валер, і давайте працягнем тэму Чарнагорыі. Як вы сказалі, бальшыня грамадзянаў Чарнагорыі на рэферэндуме заявілі пра жаданне жыць незалежна ад Сербіі. Ну, прынамсі, это такая апошняя інфармацыя. Такім чынам завяршаецца распад Югославіі, краіны, якая паўстала ў 1918 годзе пасля першай сусветнай вайны. А чарнагорская незалежнасць, як адзначаюць многія, прыйшла мірна ў адрозненне ад большасці іншых былых югаславскіх рэспублік. А вы былі ў Чарнагорыі?
Ну, ведаеце, вогляд толькі адзін раз, і то транзітам. Неяк наведаў адзін з чарнагорскіх аэрапортаў па дарозе ў Грэцыю. Мені здзівіла, што аэрапорт быў вельмі маленькі, такі нават мініатурны, хоць і меў міжнародны статус. Затое краявід навокал быў незвычайна прыгожы. Высокія горы, блакітнае мора, я не сказаў бы, што горы былі чорныя. Але гэты менавіта і прываблівае Чарнагорыя шматлікіх турыстаў, у тым ліку і беларускіх. Шмат беларускіх турфірмаў арганізоўваюць авіа і аўтобусныя туры на адрыятычнае ўзбярэжжа Чарнагорыі. Кошты там параўнальна нізкія, візы беларусам не патрэбныя, хоць паводле больш дасведчаных турыстаў сервіс там пакуль яшчэ адстае ад лепшых еўрапейскіх узораў. Канешне, маштабы гэтай краіны невялікія. У Чарнагорыі жыве ўсяго 650 тысячаў чалавек. Чарнагорыя лічылася бяднейшай і найбольш залежнай ад Белграду Рэспублікай былой Югаславіі. Але апошнім часам яна ў большай ступені, чым Сербія, цягнулася да еўразвязу і нават адмовілася ад дынараў і ўвяла на сваёй тэрыторыі еўра. І цяпер чарнагорскія лідары разлічваюць, што без Сербіі ім удасца хутчэй уступіць у еўразвяз, паколькі Сербія мае праблемы з выдачай ваенных злачынцаў Гаагскаму трыбуналу. Чарнагорыя сапраўды можа хутчэй далучыцца да звязу. На гэты момант яе эканамічны рост складае 4%, а інфляцыя і дэфіцыт бюджэту адпавядаюць стандартам, уведзеным еўразвязам.
Валер, мы сёння правялі ў Менску пытанне і задалі пытанне, што людзі ведаюць пра Чарнагорыю, таму што сапраўды гэта курорт, курортнае месца, куды беларусы могуць паехаць без візаў, такіх краінаў не шмат, это там Куба, это вельмі дорага. Давайце паслухаем, што ўяўляюць людзі пра Чарнагорыю і пра тое, пра жаданне Чарнагорыі набыць незалежнасць.
Наверное, нет. Я поехал бы в Петербург или в Париж. Черногория, ну, вроде там очень красивая природа. Я знаю, там горы есть, леса, наверное, и море.
Вельми шмат студентов едут туда отпочивать, потому что там есть шмат максимусов. Добро отдохнуть, я веду, что там вельми прихожи. Не так, конечно, прихожи, как у нашей Беларуси, але кожная краина мает свою якусь прихожесть.
Конечно, бы я хотела бы. Уверен, что там хорошо. Едьте, дорогие, едьте, все вам будет, только платите деньги.
Не, я не веду. Ничего я про эту Украину. Украина. Я не ведаю, что такое Черногория.
Нет, не была, но хотела бы. Мабуть, это было прикольно отпочнуть там. На огул не вельми шмат, але я рада за то, что яны отдали свой голос за незалежность. Хоть я не вельми разбираюсь в политичном становище в этой краине, але я все ж таки рад за то, что яны теперь незалежная краина.
Мне здесь хорошо, в Беларуси. Да, знаем немножечко совсем. Ведь хорошо, где нас нету. Море, наверное, солнце, тепло там, вот. Мне здесь неплохо, никуда не собираюсь уезжать.
Я такое не знаю. Это где-то возле Молдавии? Название еле-еле знакомое.
Практически ничего. Красивое море, красивая природа.
У Черногоры? Ну, не ведаю, может. Не, мабуть, я бы хотела пошли только в Беларуси, бо это моя краина, я не ведаю некоторых мест, где вельми-вельми пригожи, тому Черногоры на свою краину я не променяю. Какие ассоциации? Мусить я на мая мяжу с бывшей Югославией, я ведаю. Это Южная Европа. Море, солнце, птушки, жвёлы. Славянюся.
Черногория может послужить нам вельми яскравым прикладом до того, как треба отстоивать свою незалежность.
Это для Югославии здесь. Николи про ее не читал и не глядел ничего, так что не ведаю. Рекламу тоже не бачу.
Ведаю, но отпочить бы там не хотел. Мне интересно.
А пытание свободы в Минску. Ти ведаете вы про Черногорию и ти хотели бы там отпочить, Валер?
Я хотел бы отпочить. А, на жаль, не удалось. Я ведаю, что, Ольга, вы калісьці были в Черногории. Какие ваши уражения? Ти параили бы этим людям отпочить у Черногории, ти все же выбирать белорусский отпочинок? А,
параила бы в том смысле, что выглядает, что у Черногории, может быть, так супало, ведают про Беларусь больше, чем у Беларуси про Черногорию, потому что вы помните там участие выказывания Лукашенком солидарности с Милошевичем, Ахшима, некие политичные межкрайные. Але, вот вы узгадали про маленький аэропорт, они ведут, вы были у тым, я была в аэропорте у Цивати. И я так вельми хвалявалася, хотя меня запевнили у посольстве Югославии тут у Празе, что не треба виза. Я вельми хвалявалася, завсюды хвалююся, когда даешь белорусский пашпорт. Вы не уявляете, какая была радость у этой помежницы, когда она убачила, что я с Беларуси. Беларусь и одразу просто счастье в очах. И то же самое было на курорте Сутамородзе. Я отпашивала, когда я пошла отправлять в Минск поштовки. Когда человек, який там помогал мне написать правильно адрес, там зворотный и так далее, убачил, что я с Беларуси, вельми-вельми радостно меня витал. И у них некий такой великий сантимент. Менавито до Беларуси. Я не ведаю, что это Беларусь. У них нема там понятия, что это Россия, там тенешта течастка России. И еще мне подарили компакт-диск с песнями черногорскими, и эти песни были самые популярные, когда я отпочивала, это было 2 года назад, и они там широко грались. И вот мы закончим с вами гуторку про ситуацию вокруг референдума в Черногории, и есть махчимость, как наши слухачи почули песню, самую популярную на курортах у Черногории. Як отреагировали у Сербии и інших былых югославских краинах на выники референдума об незалежности Черногории? Удалось вам узнать уже некие реакции?
Так, и реакция есть не только у Белграде, а и в інших краинах, нават и поза территории былой Югославии. А в приватности у Белграде уже заявили, что примают выбор народу Черногории, який свечит, что большесть хочет незалежности. Представник ураду Сербии Расим Ляич зазначил, что Белград будет імкнуться заховать сябровские отношения помеж двумя краинами, что федеральный уровень улады в Белграде будет трансформованный у чисто сербский, что никаких античерногорских почуттів у Сербии теперь нема. У Словении так само витали выники черногорского референдума. Президент этой страны уже сегодня наведал Подгорицу, когда он ехал с Болгарии с официальным визитом. Босния и Герцеговина так само выказалась в поддержку воли выявления народу Черногории. Однако представники Республики Сербской, такого автономного творения у складе Боснии, выказали желание провести аналогичный референдум у себе, каб отделиться от мусульманско-хорватской федерации. И нечеканный отгук этот референдум нашел у Испании, у якой лидеры сепаратистских партий в Каталонии и краины Басков заявили, что так само хочет створить незалежные державы у складе Евразвязу, и что приклад маленькой Черногории их и натхнил. До речи, у Каталонии 18 червня так само пройдет референдум, але на конт надания провинции большей автономии у складе Испании.
Инициатором и натхняльником фактично референдума у Черногории был премьер Мила Джуканович. Расскажите про эту особу.
Видите, он фактичный керавник державы, бо президент Филипп Вуянович мае обмежаваные полномоцтвы, представничая перш за все. Джуканович вельми талиновитый и энергичный политик, лидер социал-демократичной партии Черногории. Он еще молодый, ему всего 44 года, але починал свою карьеру он еще у коммунистичные часы, а у 29 годов впершиню стал премьер-министром Черногории. У 91-м годе тогда у Югославии починалася война, а в ягоной республике был спокой. Прыгавай. До 97 года ён падтрымліваў прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Пазней стаў адным з самых моцных ягоных крытыкаў. Тады ж ён развітаўся з камуністычнай ідэалогіяй і адкрыў Чарнагорыю свету. Пасля адстаўкі Мілошавіча Джуканавіч не змог адаптавацца да зменаў у рэгіёне і пад ціскам Белграду ў 2003 годзе падпісаў саюзную дамову з Сербіяй, але не адмовіўся ад амбіцыяў наконт чарнагорскай незалежнасці. І ёсць інфармацыя, што пасля сёлетніх парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у снежні, ён збіраецца ў адстаўку, каб заняцца турыстычным бізнесам.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму, і яшчэ такі ўражанні 2 гады назад, калі я была ў Чарнагорыі, яшчэ тады Міла Джуканавіч асабіста сустракаўся з генсекам НАТА. Чарнагорская прэса падкрэслівала пра ўласна чарнагорскія крокі ў міжнародных дачыненнях і дачыненнях з Сербіяй. Вось. Ну, а сербы заўсёды скардзіліся на пляжах Чарнагорыі, як дорага ім там адпачываць. І, як я сказала раней, давайце паслухаем кампазіцыю «Хіт чарнагорскі». Гурт так называецца «Чарнагора, Чорная гара» і кампазіцыя пра каханне.
Al tebi i to bilo malo je Ti si htjela za sebe uvijek više, najviše A ja zaljubljen u tebe lud Skidao zvijezde s neba uzalud Zbog tebe obraz i čast ko bez duše gubio svud U mnoštvu smrtnika, običnih grešnika Ja glumio sam srećnika Al dobro znao sam da na dno pao sam Da si do pakla moja prečica Još uvijek se vadim iz temelja gradim Snove srušene U život se vraćam i dugove plaćam Tvoje nevjere Opet pripadam sebi, a nekad sam tebi Dao nova zlato moć Ti si nad mojim tijelom i dušom Imala puno moć
З Чарнагорыі мы перамяшчаемся ў Нямецчыну, і колішні мянчуг Геннадзь Новіков не можа вярнуцца ў Беларусь. У 1995 годзе з падробным пашпартам Савецкага Саюзу па студэнцкай візе ён выехаў у Нямецчыну. Апошні 11 гадоў спадар Новіков нелегальна жыў у Нямецчыні, Францыі і Швайцарыі. Савецкага Саюзу няма, ніводная краіна не прызнае яго за свайго грамадзяніна. Улады Нямецчыны не ведаюць, што рабіць з Геннадзем Новіковым. І вось гісторыю жыцця спадара Новікава нямецкая прэса параўноўвае з прыгодамі Віктара Наворскі, галоўнага героя амерыканскага фільму «Тэрмінал». Нешта падобна, але ў Нямецчыні перажываю з такі колішні Мінчук і Геннадзь Новіков. А «Тэрмінал» гэта фільм Стывена Спілберга ў ролях Том Хэнкс, Кэтрін Зіта-Джон, Стэнлі Тучы, Дыега Луна. І вось сюжэт «Тэрміналу» грунтуецца на сапраўдных падзеях. Грамадзянін Ірану Мерхан Насер доўгі час заставаўся ў міжнароднай зоне французскага аэрапорту, таму што яго скралі пашпарт. Ну так вось герой «Тэрмінала» Віктар Наворскі родам сацыялістычнай краіны Каракозіі. За той час, пакуль ён ляцеў з усходняй Еўропы ў Нью-Йорк, у Каракозіі пачалася вайна. ЗША спынілі з ёй дыпламатычныя стасункі. Віктар Наворскі не мог вярнуцца да хаты, бо ўсе рэйсы скасаваныя, ён не мог выйсці з міжнароднай зоны аэрапорта, бо віза і пашпарт не сапраўдныя. І вось у чаканні, пакуль вырашыцца лёс, Наворскі жыве ў аэрапорце. Вось нешта падобнае, але ў Нямецчыне перажывае і Геннадзь Новіков. Пра ягоны лёс раскажа Алена Струва.
45-гадовы Геннадзь Новіков не мае пашпарту і грамадзянства. Новіков ніколі не прасіў прытулку ў Нямецчыне, аднак таксама ён не з'яўляецца і нелегалам. Спадар Новіков рэгулярна наведвае нямецкія міграцыйныя службы.
Здесь, в Дрездене, я 12 лет. За это время мне накопился какой-то круг моих знакомых. Кто меня знает, я могу подработать, чтобы жить. Приехав, допустим, в Минск, что меня ждет? Умереть на улице, стать алкоголиком? Я воюю не за документы, понимаете, не за гражданство. Мне оно не нужно. Я просто им объясняю, дайте мне спокойно просто жить.
А Сэндер Бехёрда, гэта ведомство ў справах замежнікаў. Тут спадар Новікаў регулярна атрымлівае паперу, якая пацвярджае ягоную асобу, дае дазвол на непрацяглае знаходжанне ў краіне, аднак без права на працу і жытло. На жыццё ён зарабляе нелегальнай працай на будоўлях, а таксама урокамі музыкі. Калісьці ў Менску Геннадзь Новікаў скончыў музычную вучэльню, а потым кансерваторыю. Чыноўнікі нярэдка заплюшчваюць на гэта вочы, бо Геннадзь заадно вучыць музыцы і іхных дзяцей. У 1991 годзе разам з сям'ёй Геннадзь Новікаў падае паперы на выезд на сталае жыхарства ў Англію. Аднак незадоўга да ад'езду ў ягонай маці знаходзяць рак. Жонка і маленькая дачка эмігруюць, сам жа Геннадзь застаецца даглядаць маці. Пасля ейнай смерці Новікаў спрабуе выехаць за мяжу, да замежнага тады яшчэ савецкага пашпарту яму ніхто не выдае. З гэтага ягоныя прыгоды пачынаюцца. Далей былі падробка дакументаў, спроба скрасці грошы, нямецкая турма і датэрміновае вызваленне за ўзорныя паводзіны. Тэрмінал без аэрапорту і без Тома Хэнкса. Так называецца артыкул, надрукаваны ў нямецкай Дрэзнер Нахрыхтэн. Як піша журналістка Хайдрун Хануш, прозвішча ейнага героя Новікаў нечым нагадвае прозвішча героя амерыканскага фільму «Тэрмінал» Наворскі. Чымсьці падобныя самі гісторыя. Абодва героя, маючы ўсходняе паходжанне, хочуць жыць на Захадзе, аднак трапіўшы туды, патрапляюць адначасна і ў тупік. Але ж, зазначае Хайдрун Хануш, гісторыя колішняга мінчука Геннадзя Новікава куды менш рамантычная.
Вы ж ведаеце відавочна праблемы Геннадзя. Сутнасць сітуацыі вельмі падобная. Чалавек апынуўся ў памежжы, і ў яго няма ніякага выйсця. Новікаў не можа заставацца ў Нямеччыне, аднак яго не прымае назад і Беларусь. Гэтая гісторыя, такая звычайная для цяперашняй Еўропы, ёсць такой надзвычайнай, калі разглядаць жыццё канкрэтнага чалавека.
Колішні мянчук Геннадзь Новікаў не можа вярнуцца ў Беларусь у 95-м годзе з падробным пашпартам Савецкага Саюзу і па студэнцкай візе ён выехаў у Нямеччыну. Краіна не стала і ніводная краіна не прызнае грамадзянінам Геннадзя Новікава. Да заўтра застаецца 14 хвілінаў. Вы на хвалях нашай свабоды.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Начная блога зноў офлайне, з вамі Юлія Шарова. ЖЖ Юзертарка піша пра свой унёсак у беларусізацыю суайчыннікаў. Іду я на перамовы з адной вельмі харошай кампаніяй, але іду з прадстаўніком іншай канторы, з якой мы ўжо дамовіліся. Каб было прасцей, першага буду называць К1, а другога К2. Дык вось, размаўляем мы з К1. У сілу выхаванасці ён адказвае мне па-беларуску. Павольна, але стараецца. Я пакідаю яго на месцы, сама бягу за К2. Ён таксама ў сілу ветлівасці адказвае мне па-беларуску, хоць бачна, што робіць ён гэта вельмі рэдка. І вось стаім у трох. К1, я і К2. Я кажу уступнае слова, знаёмлю іх, а далей ідзе размова паміж імі. К1. Як вам зручней, па-беларуску ці па-руску? К2. Як вам зручней, я і сам. Я вельмі добра разумею па-беларуску. І далей размова ідзе павольна, але па-беларуску. На сайте Гомельской областной организации БРСМ можно знайсці артыкул невядомага аўтарства под назвай «Каляровая навала». Памалу, без палітычнай траскатні і сацыяльнай дэмагогіі, улада будуе трывалы і ўтульны дом. Калі ёсць праца, будзе заробак, напоўніцца бюджэт, пышнымі і багатымі стануць крамы. І ўсё гэта спакойнае жыццё сёння, ясную перспектыву на заўтра ў нас хочуць адабраць в развыбарчую урну пры дапамозе палітычных тэхналогіяў, якія прасоўваюць тыя, хто атрымаў за мяжой чэк і замову на змену нашага жыцця. На сайце «Невядомае места» з'явіўся новы раздзел, дзе можна знайсці запісы гурта «Паддаша». Паслухам іхную песню «Развітанне з радзімай».
Уся радзімай зямлі у кішэнь пакладу, ніколі сюды я больш не вярну.
Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы офлайне.
Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі сталі дзейсным чыннікам сучаснага беларускага нацыянальнага адраджэння. Віртуальная Беларусь — гэта інфармацыйная база пра бацькаўшыну ў інтэрнэце і сёння з'яўляецца неад'емнай часткай беларускага грамадства, палітычнага і культурнага жыцця. Група маладых беларусаў у Амерыцы вырашыла аб'яднацца, каб працаваць у віртуальнай прасторы і дапамагаць беларускай справе. Сярод удзельнікаў Дзмітэр Пракапенка.
Мы сформировали зараз такую суполку. Есть хлопцы, которые имеют веды у компьютерах. Распрацевали сайты для партии БНС, за нового Станиславича Позняка. И так само есть планы по створению Великой Белорусской библиотеки в интернете. И она уже рыхтуется.
Больш падрабязна пра ініцыятыву беларускай моладзі ў Амерыцы слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа» ў аўторак. Ну, а Дзмітэр Пракапенка, ён сын слыннага беларускага футбаліста Аляксандра Пракапенкі, які ў складзе «Дынама Менску» ў 1982 годзе стаў чэмпіёнам Савецкага Саюзу. І вось напярэдадні футбольнага чэмпіянату я запыталася ў Дзмітра пра ягоныя футбольныя цікавасці.
Я заўсёды быў прыхільнікам у футболе апроч зборнай Беларусі, заўсёды мне падабалася зборная Ангельшчыны. Вось я заўсёды назіраю за гульнёй гэтай каманды, і я лічу, што яна мае шансы перамагчы.
І вы гэта звязваеце з вяртаннем Руні, ці проста вам сама па сабе каманда здаецца такой актыўнай?
Не, яна мне здаецца вельмі актыўнай, падабаецца за ўвесь час, што я назіраю за іхняй гульнёй. Я лічу, што толькі зборная Ангельшчыны мае шансы ў гэтым.
Але вы сказалі, што вам сімпатычная зборная Беларусі цяперашняя.
Так, ну, я, па-першае, меў дачыненне некі час да зборнай Беларусі, я ведаю хлопцаў, якія гуляюць зараз і ранейшы. Ну, і, па-першае, гэта наша зборная.
І скажыце, а вот хто з беларускіх гульцоў, на вашую думку, цяпер падымаў, скажам так, і дух каманды, альбо, можа быць, нават трэнера?
На мой конкурс з гульцоў з маладзейшых, гэта мой сябра Валентин Белькевіч, які зараз грае за «Дынама» Кіев.
Я стоял у шарзе по хлеб, достоялся, а там окосоль. Я спытался, а где мой хлеб? Мне дали скалянелую соль. Я стоял у шарзе по хлеб, достоялся, а там окосир. Я спытался, а где мой хлеб? А я стояли у шарзе по хлеб, застоялись для дома.
Спявала Кася Камоцкая, а словы «Чарга па хлеб, Адам Глёбус» напісаў і прысвяціў памерламу ўжо паэту Анатолю Сысу. На гэтым тыдні ў начной чытанцы Радыё Свабода Адам Глёбус.
Каляровыя казкі з шэрай краіны. Можна прасцей. Каляровыя казкі. Можна яшчэ прасцей і карацей. Казкі.
Перад тым, як прагучаць першыя казкі Адама Глобуса, я прапаную вам гутарку з паэтам. Адам Глобус нарадзіўся ў Койдана-Медзяршынск, што на Меншыні ў 1958 годзе. Скончыў акадэмію мастацтваў, працаваў рэстаўратарам, журналістам, цяпер выдавец, аўтар паэтычных зборнікаў «Паркі скрыжавання», таксама аўтар празаічных кніжак «Адзінота на стадыёне». Адам Глобус пра казкі і колеры.
Вельмі проста. У беларусаў добра ўдаецца пісаць песні, казкі, яшчэ добра ўдаецца рабіць праклёны, праклінаць некага. Но я думаю, што для фармата вечаровага чытання лепш за ўсё казкі. Ну, вядома, што казкі – это мастацкая праўда. Ёсць дакументальная журналісцкая праўда, а ёсць праўда мастацкага вобраза.
Вы раней у інтэрв'ю, тым ліку на Радыё Свабода, гаварылі, што вы па-за палітыкай, але там ёсць і палітычныя казкі.
Асацыяцыя – это ўжо не мая праблема. Мая праблема – стварыць мастацкі вобраз. А як яго хто прачытае, это не зусім я за это адказываю. Таму што мне не зусім падабаецца, калі звычайнаму колеру надаецца нейкая палітычная сімволіка. Шэры колер – это асноўны колер. Таму што ідэальна белы, ідэальна чырвоны, ідэальна чорны, ён існуе толькі ў нашай свядомасці. А ў рэальнасці – яны все колеры існуюць з дадаткам шэрага. Потым шэры колер, ён не ідэальны, а татальны. І мяне цікавіць от менавіта татальнасць этого колеру, татальнасць этой з'явы.
Вось у вас нешта асабіста ёсць шэрае? Там кашуля, джынсы, ця садка, ця ловок?
Ну, напевно, мені навіть душа шаре.
А можна сказати, що ніяка казка вам далася найбільш тяжка?
Ну, напевно, опошня, яку я ще не написав.
Мені здивила ваша казка «Шаровойка немовля».
Вона така з кепським концом. Це у совєтський період і в тоталітарних державах завсюди є пріоритет казкам з добрим концом. А в звичайних країнах і маленьких країнах казки бувають з добрим концом, наогул без конца.
Чи є у вас ніяка любима казка народна, чи написана яким-небудь казочником?
Є. Так це казка про Каїна і Авеля. Є така казка, і вона є у різних варіантах, як брат брата забив. І як завсюди місяць, коли робиться повнію, вот, і там можна побачити, як брат забиває брата, і це попередження всім нам, що є революція і що є війна.
На гэтым тыдні у начной чытанцы Радыё Свабода пісьменнік Адам Глобус.
Каляровыя казкі з шэрай краіны. Можна прасцей. Каляровыя казкі. Можна яшчэ прасцей і карацей. Казкі. Шэры шкілет. У одной шэрай-шэрай краіне ёсць шэра-шэры горад. У тым шэра-шэрым горадзе стаіць шэра-шэры парк. У тым шэра-шэрым парку круціцца шэра-шэрая карузель з шэра-шэрым канём. На тым шэра-шэрым кані сядзіць шкілет і шэрым голасам шэпча: «Жыву, жыву, жыву!» Бел-чырвона-белы чалавек. У шэрай краіне забараняюць бел-чырвона-белае колеразлучэнне. Так здаралася і здараецца, што ў асобных дзяржавах забараняюць той ці іншы колер. У адной забаронены зялёны, у другой абмежавана выкарыстанне жоўтага, а ў трэцяй пурпуровага. Ёсць яшчэ краіны, дзе забараняюць пэўныя словы і геаметрычныя фігуры на кшталт шасціканцовай зоркі, але гэтым разам гаворка ідзе пра колеразлучэнне, забароненае ў шэрай краіне. Забараняюць і забараняюць. Што тут зробіш? Здзівішся? Здзівішся, калі пабачыш, як па вуліцы ідзе чалавек у бел-чырвона-белай шапцы. Яшчэ больш уразіць цябе другі чалавек, апрануты у бел-чырвона-белае з галавы да ног. Потым ты ўбачыш шмат людзей у бел-чырвона-белай вопратцы. Іх будзе так шмат, што яны будуць ісці вялікай калёнаю па галоўным сталічным праспекце той шэрай, шэрай краіны. А дома ты пабачыш у тэлевізары выступ самага галоўнага бел-чырвона-белага чалавека. Ён скажа: «Я прашу вас, мае дарагія таварышы, не напівацца і не палухаць дзяцей. Вы павінны несці радасць, а не страх. Дзеці чакаюць вас, яны вераць. Яны вераць у дабрыню Дзеда Мароза».
Адам Глобус у начной чытанцы са сваімі казкамі. До завтра уже амаль не засталося часу, и тому завершается ночная свобода. И эту апошнюю годину вы провели с нами. Дякую. Я, Ольга Короткевич, развитуюся, жадаю вам доброй ночи, радостного пробуджения, так само удалого тыдня. И не забывайтеся включать свободу. Thank you.